Ons gaan weer saam die woord van die Here oopmaak by Lukas hoofstuk 5. Meen ons het sonderdag aand daar gelees, Lukas hoofstuk 5 vanaf die 17de versie. En op een van die dae was hy besig om te leer en fariseers en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem met daar gesit. En daar was krag van die Here om hulle te genees. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle van weer die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom: "Mens, jou sondes is jou vergewe." En die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer julle in julle harte? Wat is makliker? Om te sê, jou sondes is jou vergewe? Of om te sê, staan op en loop? Maar dat jylle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy op gelê het, en gaan na sy huis terwyl hy God verheerlik, en verbasing het allemaal aangegryp, en hulle het God verheerlik en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. Tot sover, lees ons uit die Here se wonderlike, onfeilbare woord. Nou vriende, ons is by dinsdag aand, ek het in die boodskappe wat verby is, het ek die woord van die Here aan u gebring sondagoggend, om enige skeptici uit die harte uit te neem, om te wonder, maar genees die Here vandag nog. Die doel van daardie boodskap was, sodat u sal in die hart sê, ek glo dat die Here vandag nog mense gesond maak. Sondag aand het ons bietjie met u gepraat oor persoonlike getuienis van myself en van ander mense, en die doel van daardie boodskap was, dit wat Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom, dus die duivel oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, dat wanneer 'n mens getuig van wat die Here doen, dan val al die planne en die gedagtes van die Satan plat, want hy kan nie ontken en hy kan nie weerlê wat Jesus in mense se lewens gedoen het nie. En daarom dan sondag aan die getuienis, en so is daar baie mense vanaand in hierdie diens wat getuienis het van wat die Here in die verlede al vir hulle gedoen het, en kan 'n mens daarop staan om te sê, ja, Jesus maak mense nog gesond van die krankhede in hulle liggame. En dan het ons gisteraand gekyk na die wil van God met betrekking tot goddelike genesing. En die doel van daardie boodskap was, dat u op 'n punt in die lewe sal kom in die geestelike lewe, waar u sal sê, laat u wil geskied. Ek soek die wil van die Here in my lewe, wat my liggaam betref, wat my siel betref, wat my gees betref, soek ek die wil van die Here, soos die Here ons geleer het, om te bid in die Onse Vader, laat u wil geskied. Die Here het aan Saul gesê, die Here het meer beha in gehoorsaamheid, as in offergawes. En nou trek ons vanavond by die boodskap, wat ek na aanleiding van die 17de versie waar ek lees, en op een van die dae was Jesus besig om te leer, en fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp uit Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit, en daar was krag van die Here om te genees. Terwyl hy besig was om te leer, was daar krag van die Here om hulle te genees. Dit is die tema van ons boodskap, die verskuilde antwoord tot genesing. Vers 17 sê eintlik, in die Grieks en die oorspronklik sê dit die volgende, daar was krag om te genees vir wie hy geleer het. Vir wie hy geleer het en hulle wat hierdie lering verstaan het en ingeneem het en geglo het, vir hulle was daar genesing. Maar wat was die grootste nood van baie van hierdie mense wat daar rondom die Here Jesus gesit het? Dat hulle oë en hulle ore, hulle hart en hulle verstand sal oopgaan om te sien en in te hoor wat Jesus sê en wat hy kan doen sodat hulle kan glo dat dit wat hy leer die waarheid is. Dis 'n geestelike saak sodat hulle hom kan vertrou vir genesing. Was hulle ontvanklik? Vers 21 sê in die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Waarmee het hulle geredeneer? Met hulle verstand. Logika is 'n vyand van geloof. Om 'n ding te probeer logies uitredeneer vanaand. U wat sit met 'n krankheid in jou liggaam. Die dokter sê, die plate sê, die liggaam van my met die pyne wat ek het sê een ding. Dis die logika. En as ek daarna gaan kyk en ek luister na dit, dan is dit 'n vyand van geloof om die Here te vertrou om 'n wonderwerk in u lewe te kan doen. Vergifnis, redding en goddelike genesing is iets wat geglo moet word met my hele hart. Met my oog op hom wat vir my aan die kruis die vrugwerk bewerk het van genesing, van heiligmaking, van 'n oorwinningslewe. Vriende, daar is baie mense wat sien, maar hulle glo nie hierdie waarheid nie. Hulle sê hulle glo, maar met hulle hart glo hulle dit nie, want as hulle met hulle hart dit geglo het, sou hulle na Jesus toe gekom het vir hulle genesing. Daar is krag van die Here as ek hom glo wat hy sê. Hy red en hy genees. Ten spyte van die slim mense se redenasies. Sy krag is vir baie mense verskuil. Hulle sien en hulle glo nie en hulle ervaar nie die volheid van die Here Jesus wat hy vir ons wil doen nie. Dit ontbreek hulle aan hierdie heerlikheid van God, wat God vir die mens wil kom gee na liggaam, siel en gees. Nou vra ons die vraag vir ons vandaan, maar as die Here deur 'n wonderlike krag mense kan gered, mense kan genees, waar kom hierdie krag vandaan? En dis wat die Here Jesus vanaand vir u wil kom leer. Vir my geleer het, die verskuilde antwoord met betrekking tot goddelike genesing lê in 4, as ek dit met respek kan sê, eenvoudige sake. En ek wil u rakende hierdie 4 sake, die genade van die Here onderrig en leer, dat in hierdie 4 sake lê die krag van die Here tot liggaamlike genesing. Wat leer die Here vir my? Ek sien in die eerste plek, waar lê die krag van die Here? Die krag van die Here lê in sy woord wat vir my geskryf is. Joshua 1 vers 8 sê die Here vir Joshua, hierdie wetboek mag nie uit jou hart uit wyk nie, maar bepeins dit. Dit beteken oordink dit. Lees dit, memoriseer dit, leef dit, bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat hierin opgeskrywe staan. Ek het vanmiddag, terwyl ek met my seentjie praat, toe sê ek vir hom, my seun, terwyl hy na my toe kom, en sy ma vir my gesê het, gisteraand het hy weer gesê, hy wonder of hy regtig gered is. Hy twyfel nou weer aan dit wat die 1 Desember met hom gebeur het. En nou kom hierna toe neem en kom sê, hierdie Bybelboeke, Oud Testament en een Nuwe Testament, is vir jou geskrywe. Jesus het het vir jou nagelaat. Dis nie vir ons, dit is vir ons allemaal saam hier, ja. Maar as jy dit vir persoonlik, as jy by daardie punt gaan kom om te sê, maar dis die liefdesbrief van die Here Jesus aan my geskrywe, dan gaan jy dit koester. Jy gaan dit vashou, jy gaan dit bepeins, jy gaan dit ondersoek vir die krankheid in jou lichaam om te sê, Here, wat sê jy vir my met betrekking tot hierdie krankheid in my lichaam? O, kan ek nie onthou die dag toe die Here my uit genade gered het nie, vriende. Toe ek die Bybel oopmaak, weet jy, ek het Psalm 23 uit my kop uit geken. Toe ek die Bybel ook oopmaak by Johannes 3 vers 16 en ek vir my seun sê, maar kyk wat sê die skrif, kyk wat sê die Bybel en ek begin, en hy begin het te lees, toe sê dit uit sy kop uit op. Ek ken dit in sy kop, maar dit moet in sy hart kom. Want so lief het God die wereld gehad. Ek moet my naam daar kan insit. Weet jy, ek het Psalm 23 uit my kop uit geken, maar toe die Here my siel uit genade red en ek weer na Psalm 23 toe gaan, toe is dit een nieuwe Psalm. Toe is dit iemand wat moet my praat. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen. Here, U is my herder en ek verstaan Psalm 23 vir die eerste keer in my lewe, want dis vir my geskrywe hierdie Bybelboek, vriende. Hoor wat sê die Here in 1 Timoteus 1 vers 15. Hy sê dit. Is wat? 'N betroubare woord om ten volle aangeneem te word. Ek lees van 'n man in Handelinge 14 vers 8. Daar staan en in Lystra het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete. Krepel van sy geboorte af en hy het nooit geloop nie. En hy het geluister terwyl Paulus spreek. Paulus is besig om die woord te verkondig. En Paulus het die oë op hom gehou en toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word, met 'n groot stem gesê, staan regop op jou voete en hy het opgespring en begin rondloop. Wat het geloof in hierdie man wat vir die hele lewe van sy leeftyd krank was en nie kon loop nie, geloof in sy hart gegee, so dat Paulus vir hom kan sê, staan op en loop. Wat was dit? Die woord wat Paulus gepreek het. Dis hierdie lewende woord wat tot hom gespreek het, vriende. Wat 'n betroubare woord is. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Psalm 107 vers 20, hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak, en hulle uit hulle kuile red. Die lewende woord gestuur. Kan ek sê, sê vir my, kan jy vanaand met eerlikheid in jou hart sê, ek weet, dat hierdie Bybelboek is vir my geskrywe. Vergeet die mense om jou. Dit is vir my geskrywe. En daar lê die krag. Dit is vir my. Mag God u gemoed, u hart vanaand oopmaak, dat u besef, dit is vir my geskrywe. En waarin lê die krag en die betroubaarheid van iemand se woord? Die krag en die betroubaarheid van iemand se woord lê in wie is die persoon wat dit gesê het? Wie is die persoon wat dit geskryf het? En die ander ene sê die krag waarin dit lê, vir wie is dit geskrywe? En as ek met onomwondenheid in my hart vanaand kan sê, hierdie Bybelboek is deur God vir my geskrywe, dan is daar krag in hierdie woorde, want ek weet, dis soos iemand wat vir my 'n brief skryf en sê, luister hier, ek het vir jou iets nagelaat in my testament, en die persoon is dood, en ek lees dit in daardie brief, en ek sê, maar hier staan dit, dan moet ek dit gaan opeis, want is vir my, dis in my naam geadresseer. Jeremia 1 vers 12 sê die Here, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Numeri 23 vers 19, God is nie 'n man dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat dit hom sal berou nie. Sal hy vir my iets sê, as ek glo dis die Bybelboek wat vir my geskryf is? Sal hy iets sê en dit nie doen of iets spreek en dit nie waar maak nie? Nooit. Nimmer nie. Hy is nie 'n mens nie. Wanneer ek by die gedeelte kom, herinner, dink ek altyd aan die tyd toe ek in George was. My vrou was weg vir 'n kursus en my ma het van die Pretoria af gevlieg om daar te kom bly, want die mannetjie was 'n handvol vir my en ek moet baie dinge om te doen. En na die oggend toe wil hy nie kleuterskool toe gaan nie. Hy was so hier by 3, 4 jaar oud gewees. Hy is nou nie lus vir kleuterskool nie. Hy wil by ouma bly. En daar is nie 'n manier nie, maar dan môre dan wil hy dit weer doen, want jy leer hulle sekere gewoontes. Jy moet vasstaan met kinders. Is ek reg? Anders beweeg hulle jou. Hulle dra jou en hulle laat jou maak wat jy nie wil maak en as jy later aan kwaad. Ek sê vir hom nie, jy gaan kleuterskool toe, maar nou om hom in die kar uiteindelik te kry, sê ek vir hom, moenie bekommerd wees nie, as ek jou vanmiddag kom haal, dan gaan ek en jy en ouma lekker see toe, en as ons see toe gaan, dan gaan ek vir jou lekker chippies en 'n koeldrankie en alles wat ek vir jou gaan gee, dan gaan ons lekker see toe. En dit het hom beweeg, want hy het na sy pa geluister, en hy is in die kar en ek hom afgelaai. En ek by die kleuterskool aankom, het ek hom gekry, en sy ouma sit in die kar, en hy kom, en hy sit soos ouder gewoonte, sit hy in die middel van die sitplek, met die twee, een handjie hier, en die ander handjie hier, en hy kyk so deur, en hy sê, ons gaan lekker see toe, maar intussen tyd het ek, sy goeders agter in die kar gesit, met die hoop, hy vergeet totaal van alles, want ek het soveel werk om te doen. Dus sit hy daar agter met die glimlag, hy sê, ons gaan lekker see toe, waar is my chips en my koeldrank? Ek as mens het hom probeer mislei om te dink ek gaan sy aandag aftrek om hom net daar te kry en ek het vir hom iets gesê met die hoop hy gaan vergeet, vriende. Maar God is nie 'n mens. Hy is nie 'n mens dat hy vir jou sal sê as God vir jou 'n belofte gegee het dat hy jou aangeraak het, dat hy jou gaan aanraak en wat hy vir jou gedoen het, dan staan jy op daardie belofte want hy kan nie lieg nie. Dis onmoontlik vir God om terug te gaan op sy woord wat hy vir jou gegee het. Maar dan is daar 'n verskil tussen die logos, dis die geskrewe woord en die rema woord. Ken die logos, ken hierdie woord, bestudeer hierdie woord, en hoor die rema woord, die lewende woord, jy hoor hom, hy is in jou hart, jy weet, dis God se woord wat nou met jou spreek. Dis die krag van sy woord. Daar is baie wat hoor, daar is baie wat hoor en hulle ontvang niks nie, hoekom? Hebreërs 4 vers 2 sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Ek het dit gehoor. En ek het al hierdie waarhede geken, maar ek het nie oorgegaan tot aksie, dit wat ons gister na gekyk het, om te glo, om dit my deel te maak nie. In Matteus 13 lees ons van die saaier wat die saad gaan saai het. Verwysende toe die Here Jesus dit uitlê na die woord wat uitgesaai is en gebring is. Hy sê, dis die woord. En dan lees ek daar, het daar roofvoëls gekom en die saad kom op, ek verwysende na die duiwel. Waarom steel die duiwel die woord van God uit mense se harte? Omdat hy die krag van die woord ken. Daarom steel hy dit. Hy weet, as daardie woord lewendig word in my hart, dan gaan God verheerlik word. Hy ken die krag, want hy weet hoe het Petrus dit reg gekry om op die water te loop in Matteus 14 vers 29, hoe het Petrus dit reg gekry? Jesus het net gesê, kom, en met die spreek van, wie van julle het al op water geloop? Niemand nie. Petrus loop op die water deur die spreek van 'n woord, die krag van die woorde van Jesus. En die duiwel weet dit. Hoe het Lazarus lewendig geword? Johannes 11 vers 43 en vers 44, en nadat hy dit gesê het, het Jesus met 'n groot stem geroep, Lazarus kom uit, en die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai in 'n doek, en Jesus sê vir hom, maak hom los en laat hom gaan. Hoe het hierdie mens wat al dood is, 3 dae, hy ruik al, lewendig geword, deur die woord van Jesus wat hy gespreek het, is 'n krag in sy woord, vriende. Johannes op Patmos, hoe het Johannes dit reg gekry om in 'n oomblik in 'n oogwink weggeruk te word? En na hierdie dinge het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek, soos 'n besuin met my oor spreek, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon na wat na hierdie dinge moet gebeur, en dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een met 'n hoofletter sit op die troon. Hoe het dit gebeur? Deur die spreek van 'n woord van Jesus, kom op hierheen. Die wegraping. Hoe sal dit gebeur dat ons allemaal in 'n oomblik, in 'n oogwink weggeruk sal word? Want die Here self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. Weet nie wat hy gaan sê nie, maar in 'n oomblik, in 'n oogwink, word al die kinders van die Here weggeruk van hierdie aarde af, wanneer ek sy stem hoor. Ons het die wonderlike woord van die Here in ons midde, wat krag tot genesing is, wanneer hy praat met my. Romeine 4 vers 19 tot 21, met betrekking tot Abraham, hy het nie in ongeloof getwyfel nie, maar hy was ten volle oortuig dat God by magte is om te doen wat hy gesê het. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Ek wil dit vir u lees uit die Bybel uit. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Wat sal gebeur as die Here vanaand vir jou sê, ek is die Here wat jou gesond maak? Sê my, hy sal jou gesond maak, want dis die krag van sy woord. Psalm 119 vers 5 sê, woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En daarin lê die krag van Jesus tot genesing, in sy woord wat vir my geskryf is. In die volgende plek lê die krag van Jesus tot genesing, en daar was krag van die Here om hulle te genees, deur wat hy gepredik het, maar ook die krag van die Here van sy naam voor my. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Spreuke 18 vers 10. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Die naam en krag in die Nuwe Testament is sinoniem met mekaar, vriende. Johannes 16 vers 24 staan daar, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Ek stap by 'n deur verby, en op daardie deur staan direkteur, onder staan sy naam, en daardie man se naam gee aan hom 'n gesag, wat die ander klerke en die ander mense in daardie kantoor nie het nie. 'N goeie advokaat en 'n goeie dokter word geken aan sy naam. So kan ons name noem van dokters, en as ek die naam van die dokter noem, sal julle sê, dit was 'n baie goeie dokter, want hy het somme mense se harte oorgeplant. Een van die eerstes, wie was hy? Ja, u ken hom. Chris Barnard. Dis 'n man, as iemand vir my gesê het, as ek 'n swak hart gehad het, en my hart moet oorgeplant word, en hulle sê, hoorie, Chris Barnard gaan jy opereer, dan het ek gesê, is dit nie wonderlik nie. Maar as hulle gesê het, hoorie, nee, as die ou se naam is Piet Pompies, dan sê ek nou, maar wie's hy? Ek gaan hom nie vertrou om my hart oor te plant, nie verseker nie. Naam en krag is sinoniem aan mekaar. Ek vertrou 'n persoon op grond van sy naam. Wie en wat sien ek, as ek die naam van die Here Jesus hoor? Wie staan voor jou? Ek hoor sy naam. En daarom het die naam van die Here groot krag en invloed. As ek na al die name kyk in die Bybel, en ek het nie tyd om hulle allemaal te behandel nie, en jy kyk na die name, dan sien jy die krag, en dan sien jy hoe God werk in mense se lewens, en wie hy is, en wat hy doen, en hoe hy dit doen. In Matteus 1 vers 21 het hulle gesê, en julle moet hom Jesus noem, want het is hy, wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Jesus beteken verlosser. Hy het 'n verbondsnaam, Exodus 15 vers 26, ek is die Here wat jou gesond maak, Jehovah Rapha. Hy het 'n naam wat gegee is bo elke naam, Filippense 2 vers 9 en 10. Die naam onder wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here God is. Ek hou nie daarvan om met mense te werk wat beduivels die mekaar is, die vriende, maar as die geleentheid om voordoen, dan moet die mense dit hanteer, en ek het enkele gevalle gehad, waar ek mee dit te doen moes gehad het, en al wat ek gedoen het, is om die naam van die Here aan te roep, na aanleiding van Filippense 2 vers 10, waar hy sê, in die naam van Jesus sal elke knie buig, en elke tong sal bely dat hy die Here God is. Daar is geen krag en daar is geen mag wat staande kan bly teen die naam van die Here Jesus nie. Die eerste Christen het dit geglo dat daar krag is in sy naam. Handelinge 3 vers 6 en vers 16. Maar Petrus sê, silwer en goud die het ek nie, maar wat dit wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Vers 16, deur die geloof in sy naam, het hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee, in teenwoordigheid van julle almal. Deur die naam van die Here aan te roep. Johannes 19 vers 19 en 20, en Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit en daar is geskrywe: Jesus, die Nasareener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn, en die owe priesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie. Hulle wil nie hê dat hulle moet Jesus ken as die koning van die Jode nie. Nee, vriende, hy is die koning van die konings, hy is die heerser oor hierdie aarde, en hy spreek 'n woord, en ek roep sy naam aan. Was daar getuie en geleenthede in my eie lewe wat ek die naam van die Here Jesus moes aanroep om my te beskerm en my te bewaar en my gesond te maak in die naam van Jesus? Dis wanneer ons vir mense bid in sy naam. Daar was nou onlangs 'n vroutjie daar by ons, 'n jong dame wat in Potchefstroom werk, studeer. En sy ry, en terwyl sy ry, barst die voorband van haar motor. Nou, uit die aard van die saak, sukkel vrouens om goed te bestuur. En sy toe beheer oor die voertuig verloor. Selfs 'n man sou dit nie reg, sou sukkel om 'n voertuig in beheer te hou. En al wat sy kan onthou, die mense vertel na die tyd, mense wat agter haar gery het, hoe die vragmotors gekom het in die karre en hoe die kar geswenk het en die een gemis het en die ander een gemis het en sy het eindelik daar by die wal af is en die kar gerol het en al wat met haar gebeur het, was haar arm is gebreek. Maar sy sê die oomblik toe haar kar begin swenk, het sy die stuurwiel gelos en al wat sy gedoen het, sy het Jesus, Jesus, Jesus geroep. Sy was 'n kind, sy is 'n kind van die Here Jesus. En die Here het die stuurwiel gevat en hy het die kar gevat en hy het hom tussen al daardie karre neergeneem en hom daar gaan neersit. Met betrekking tot my siekte is dit dieselfde. As ek sy naam aanroep. Hy teken 'n blanco check, onder is sy naam geskrywe en jy sê wat vul ek daarin? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen in die naam van Jesus? In wie se naam het Dawid Goliat oorwin? 1 Samuel 17 vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. Hoe het Petrus, wie se naam het Petrus aangeroep toe hy sink? Matteus 14 vers 30, Here, red my. Die krag tot genesing lê nie in onsself nie. Jakobus 5 vers 14 sê dat as ons is iemand siek onder julle, laat om die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. O vriende, weet jy, net die aanroep van die naam van Jesus. En daarom is hierdie naam so heilig, en daarom sê God, as iemand my naam misbruik, ydel gebruik, sal hy nie ongestraf laat bly. Sal God hom nie ongestraf laat bly nie. Ek het 'n serie daar van die Hymnmakers, nog die goeie musiek wat 'n mens kan kry as jy wil goeie musiek koop. Die rooi ene. En by elkeen van die liedere is die word die verhaal geskrywe van hierdie lied wat geskryf is. En hulle vertel van 'n sekere vrou wat by 'n klein ou kerkie verby gestap het. En terwyl sy by daardie ou kerkie verby stap, hoor sy hulle sing van die Here Jesus. En sy gaan daar in en toe sy ingaan, toe sing hulle van Jesus. En sy was 'n prostituut. En toe sy daar ingaan, toe kan sy nie anderste as om haar lewe vir die Here te gee nie, en sy getuig daarna. Sy sê, sy het as 'n klein dogtertjie, het sy op haar ouma se skoot groot geword, haar ma was dood. En so het sy, toe sy groter word, het die wêreld haar ingesluk, en het sy hierdie goddelose lewe wat sy gaan lewe het, en daar ver waar sy was, het sy nooit weer die naam van Jesus gehoor nie. En een aand toe sê in hierdie donker strate verbyloop, by hierdie ou kerkie verbyloop, dis waar, ek kan vir u daardie ding kom, kom wys op die CD wat die verhaal geskryf word van haar. Toe sy die gesing hoor, toe hoor sy daardie naam, wat sy gehoor het as kind. En sy kom tot bekering en die lied se naam is, Jesus, just the mention of your name, Jesus. Weet die vriende, net die eerlike, suiwere aanroep na die naam Jesus kan jou vanaand volkome gesond maak. Die krag wat daar is in die naam van Jesus. Just the mention of his name. Daar is krag in sy naam. En ek sien hom voor my. Jesus, u is 'n sterk toring in wie kan vlug. Die derde, waar lê die krag? Wat leer Jesus ons? Hy leer ons daar is krag in sy woord. Hy leer ons daar is krag in sy naam. Dan kom hy en dan sê daar is krag in sy bloed wat oor my is. vir wie, wat vir my gestort is, mense bid, Here, ek pleit u bloed oor my, wat bedoel hulle daarby, vriende? Dan moet u teruggaan na die Ou Testament toe, na die krag van die bloed, in Exodus 12 vers 13 en vers 23, waar die Here sê, as ek die bloed sien, sal ek by julle verby gaan, dis die krag van die bloed, die persoon wat gered is, sal die krag daarvan kan getuig van en kan erken en sê, dis hierdie bloed wat my gereinig het, vriende, as jy vanavond kan opstaan en kan sê, ek is mys van my sondes vergewe, en as jy vanavond hier kan sit en sê, ek het 'n rein gewete en ek is my van geen ding bewus nie, dan is daar net een ding wat jou daarvan kan reinig van hierdie smet, as jy vanavond kan sê, my hart is gereinig, diep gereinig, en daarom is ek vergevul met die Heilige Gees, dan is daar net een rede, en dit is omdat die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde, en het wys vir my die krag daarvan, en daarom sê die Here Jesus vir hierdie slim mense, wat so slim is, wat nie wil glo nie, wat is makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop, en so dat julle kan sien, dat ek sondes kan vergewe, sê ek vir hierdie man, staan op en loop, die krag van die bloed van die lam, wat gebeur as hy my red en hy my innerlik nuut maak? Kyk na die krag, voordat ons kom by die genesing, van wat God vir 'n mens in sy binneste kom doen, as hy hom was met sy kosbare bloed. Hy gee vir hom hier binne in hom, en sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie, vriende. Maar wanneer hy my gereinig het, dis nie wat Hebreërs 9 vers 22 sê, as hy my gereinig het en ek is weergebore, dan is hier in my binneste innerlike versekering, as gevolg van die bloed van Jesus wat my gereinig het. Daar is hier in my binneste, is daar 'n innerlike vrede, want die sondes is weggeneem, omdat die bloed van Jesus my gereinig het. Daar is in my binneste, 'n innerlike verandering, die dinge wat ek gedoen het, wil ek nie meer doen nie, en die dinge wat ek gedoen het, wil ek nie meer doen nie, so het my lewe heeltemal totaal verander, omdat die bloed van Jesus Christus my hart gereinig het, en my skoon gemaak het. Daar is in my binneste, is daar 'n versadiging, ek het dit wat ek altyd na gesmag het en gesoek het, en hierdie leegte en hierdie leemte wat in my binneste is, het Jesus kom vul, en hy kon dit nie kom vul as hy my nie eers gereinig het met sy bloed nie, dis die krag van die bloed wat my kom versadig. Wat is dit wat gemaak het dat ek kan sê ek is vry, ek is verlos van daardie ou vuil gewoontes en die dinge wat ek genoem het, die bloed van die Here Jesus Christus wat my verlos het en my vry gemaak het in hom, Efesiërs 1 vers 7, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade, dis die krag van die bloed van die Here Jesus, dis daar dieselfde bloed wat my gered het, wat my ook kan genees. Jesaja 53 vers 5, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus verwys in Matteus 8 vers 16 en 17 daarna, en hulle het baie na hom gebring wat van die duivel besete was, en hy het die geeste met 'n woord uitgedryf, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak, so dat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons siektes het hy gedra. Hoe? Deur sy bloed wat gevloei het aan die kruis. Kyk vanaand na die kruis, en dan kyk jy na die krankheid wat in jou liggaam is, dan wil ek hê, jy moet dit weet vanaand, dit het hy aan die kruis reeds gedra, afgehandelde saak, wat Jesus, luister mooi nou na my, wat Jesus aan die kruis gedoen het, 2000 jaar gelede, sal nooit, nooit sy krag verloor nie. Nooit. Ek wil nie platvloers wees nie, ek het dit nie op my notas nie, maar ek wil nou 'n illustrasie maak. Jy kan jig vat, en dit kan verslaan, as jy dit oor en oor en oor en oor gebruik,
En as jy weer 'n ding wil skoonmaak van daai vlek wat op hom is, dan het hy geen uitwerking nie. Is ek reg as ek so sê? Kan siek verslaan. Ja. Die bloed van die Here Jesus sal nooit sy krag verloor nie, want dis die lewende bloed van die lam. Halleluja, lied 177. As 'n koortjie wat sê, oor die bloed sal nooit sy krag verloor. Dan sê Halleluja, lied 177, deur die aardse duister, bestraal 'n kruis my lewensbaan. Deur die aardse duister, bestraal die kruis my lewensbaan. Van die jaar toe die Here Jesus gekruisig is, vorentoe, het daardie kruis my lewensbaan bestraal en het dit 'n invloed op u lewe en op my lewe. Ek haal 'n voorbeeld vir u aan van 'n waterstofbom. As ons 'n waterstofbom op Pretoria af gaan gooi, dan gaan hy vir 'n radius van 20 km almal doodmaak. En dit sal radioaktief bly vir 25 tot 50 jaar. En die effek is, as jy in daardie omgewing kom, het dit 'n effek op jou van siektes en sere wat oor jou kan kom. Kyk na die kruis van die Here Jesus. Vir 2000 jaar lang bestraal dit ons lewensbaan en het dit 'n krag wat uitgaan om u en my lewens te verander. Romeine 3 vers 25. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. 1 Petrus 2 vers 24. Deur wie se wonde julle genees is. Verlede tyd, verby, klaar, gedoen. Waarom het hy dan so gely? As ek self my pyne moet dra. Krag om te genees in die bloed van die lam. Die laaste gedagte, vriende, dit ruk my elke keer en dit raak my, want dit het 'n diep geestelike heiligmakingsboodskap. En dit is die krag van sy gees in my, wat binne in my woon. Romeine 8 vers 11 sê, en as die gees met 'n hoofletter van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, as hy in julle woon, dan sal hy, God, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Ek het aan die Joy Cronje in hierdie dame persoonlike getuienis aangehaal. Weet jy, daar was dit was 'n vrou wat vir my 'n voorbeeld was van iemand. Daardie dag toe sy daar van die trappe afval het, ek gedacht, tannie, jy staan nooit weer op nie, sy daar weer opgestaan. Hoeveel male was daar aanval op haar liggaam, dan staan sy weer op en dan as ek sien, dan gaan sy weer aan met die werk van die Here. Plus minus 15, 16 jaar, ek het dit vanmiddag uitgewerk. Het ek te doen gekry met herlewingskongres in Suid-Afrika, waar Dr. Johannes van der Kolf dit begin het, en ons was saam daar hier iewers te naby Heidelberg gewees, waar hy ernstige hartprobleme gehad het, en hy gevra dat ons vir hom moet bid, en toe daai tyd het ek al gedink, Dr. Johannes van der Kolf, maar jy is al oud, en jy is afgeleef, ek weet nie hoe lank jy dit nog gaan maak nie, die Here raak hom aan, en hoeveel kere was hy op sendingtoere, hoe toer hy nog rond, want Jesus is sy geneesheer, hoekom, want hy het 'n gees wat binne in hom woon, wat sy sterflike liggaam lewend maak, wat hom krag gee om die siekte in sy liggaam te kan weerstaan, en God te kan vertrou vir volkome genesing in sy liggaam. Die Heilige Gees wat binne in my woon, vriende, hoe kan ek God vertrou sonder die Heilige Gees in sy volheid in my lewe? Onmoontlik. Daarom het ek gisteraand vir u gesê, soek die wil van die Here. Miskien is daar iemand wat genesing soek, maar God sê, ek soek jou hart voordat jy genesing sal vind. Ek soek 'n volle oorgawe van jou af. Ek soek dat jou hart gereinig moet word en dat jy vervul sal word deur die Heilige Gees van God.
Wie openbaar hierdie wonderlike waarhede aan my met betrekking tot goddelike genesing? Niemand anderste as die Heilige Gees nie. In Johannes 14, laat ek net daar uitkom. Johannes hoofstuk 14 vers 17. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, die Heilige Gees, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So waar lê my krag, vriende? Waar kom my krag vandaan? 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Gees van God wat in my woon. Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dis hierdie krag van die Heilige Gees waarby ons nou gaan kom om vir julle te wys hoe dit weerstaan en hoe dit teewerk die siekte in my liggaam. Dis hierdie krag hier in my binneste wat ek nodig het, wanneer ek vir die Here na die Here toe gaan om hom te vertrou vir die krankheid van my liggame. En daarom sê Efesiërs 5 vers 18, en dis in 'n voortdurende tyd geskrywe, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Gees van God vervul, beteken jy moet elke dag, elke oomblik onder die beheer wees van die Heilige Gees. En dan kom hy in hoofstuk 6 vers 10 en hy sê eindelik broeders. En dan gebruik hy die woorde en hy sê word kragtig in die krag van die Here en van sy sterkte. 3 woorde wat hy gebruik vir die krag van die Heilige Gees in my lewe om die wapenrusting van God op te trek. Ek het nie tyd om daarby stil te staan nie en wat dit beteken nie, maar om krag te kan hê om weerstand te kan bied teen die aanvalle van die duiwel. Kom ons luister wat sê 'n Griekse deskundige T.J. McCrossan met betrekking tot Romeine 8 vers 26 en Romeine 8 vers 11. Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom ook die Gees met 'n hoofletter ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees met 'n hoofletter tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Nou hierdie woordjie swakhede is die Griekse woord asthenias. En dis dieselfde woord, presies dieselfde Griekse woord wat gebruik word in Matteus 8 vers 17, waar daar staan dat Jesus gesê het sodat vervul sal word wat deur die profeet Jesaja gespreek het dat hy ons krankhede op hom geneem het. Dieselfde woord. En so kom ook die Gees ons swakhede asthenias te hulp. In Engels is dit die woordjie infirmities. En die Dykes kommentaar verklaar het dit as feebleness of mind and body, malady, frailty, disease, sickness, weakness. Dit wat hierdie woord beteken. En dit is wat Jesus alles gedra het, Matteus 8 vers 17. Hierdie swakhede in my liggaam. Want 'n siekte maak my liggaam swak. Hy wat ons swakhede, die Heilige Gees wat ons swakhede te hulp. Nou moet jy mooi let. Jy hoef nou nie die Griekse woorde te onthou nie, maar om vir jy te wys wat doen die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees binne in my. Te hulp. Hierdie woordjie te hulp is die woordjie syn anti lamba netai, bestaande uit die woordjie syn wat saam is in Afrikaans en anti, jy weet wat is anti? As ek anti iets is, is ek teen iets. Anti is teen en lambano is ek neem. Met ander woorde, wat hierdie gedeelte sê is om saam met die Heilige Gees
weerstand te bied teen die siekte in my liggaam. Hoor nou, so kom die Gees ook ons swakhede te hulp. Hy help my, die Heilige Gees, om weerstand te kan bied teen elke krankheid. En dis hoekom ek vir een hierdie dag gesê het, jy het die volste reg as kind van die Here die oomblik wanneer daar 'n simptoom is. Die oomblik wanneer daar voel daar's 'n krankheid in jou liggaam, ag vriende, weet jy, as mense na my toe kom, die winter is gelukkig nou al verby, want ek is al so moeg vir mense wat sê, hier kom daai selfde griep wat ek laas jaar gehad het, dan sê ek nou, kry hom, bly net weg van my, want ek weerstaan hom in die naam van die Here. En jy aanvaar enige ding en elke pyn wat na jou kant toe kom, terwyl jy die Gees van God in jou binneste het, om weerstand te kan bied teen hierdie swakhede, hierdie krankheid in jou liggaam. Nou kom ons by Romeine 8 vers 11. Wat sê Romeine 8 vers 11? Hy sê, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, maak seker dat hy in jou woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Die woordjie sterflike liggaam is die woordjie in Grieks thneta, T-H-N-E-T-A. En nêrens in die Bybel word dit gebruik vir 'n dooie liggaam nie. Nou kom mense sê, man, hy praat hier van die sterflike liggame van die van met die opwekking, met die verheerliking wat my liggaam gaan verander word. Nee, 'n dooie liggaam is die Griekse woord nekros. Vir 'n dooie liggaam gebruik hulle die woordjie nekros. Met ander woorde, dit het niks hier met die opstanding te doen nie. Dit het te doen met mense wat op hierdie aarde lewe, dat die Heilige Gees hierdie sterflike liggaam, want dis wat die siekte doen, hy maak my liggaam dood. Calvin skrywe, hy sê, the quickening of the mortal body here can be referred to, not referred to the resurrection of the saints, but must mean giving of life to their bodies while here upon earth through the Spirit. Nou, die Gees wat die lewe, die liggaam, lewend maak, hierdie woordjie, lewend maak is die woordjie, zoopoiesei. Dit is die woordjie zoe, wat lewe beteken, en poieo is ek maak. Sit hulle twee by mekaar, dan sê hy, dit maak lewend. Met ander woorde, die Heilige Gees het krag om 'n liggaam lewend te maak. Die Gees van die Here wat in jou woon, is dieselfde Gees wat gemaak het dat Jesus opgewek is uit die dood. Siekte breek 'n liggaam af en maak 'n liggaam dood. Jesus het gekom om ons lewe en oorvloed te gee. Die duivel is daar en hy is 'n mensemoordenaar, sê Johannes 8 vers 44, en hy gaan alles in sy vermoë doen om jou liggaam af te breek. Nou as jy vers 11 en vers 26 saam met mekaar gooi en die Griek dan die Grieks kyk, dan beteken dit as volg. Hoor mooi. Die krag van die Heilige Gees is in my om saam met my weerstand te bied teen die siekte om nuwe lewe te gee. Mense aanvaar die siektes te maklik. Iemand my vanmiddag gebel of oggend gebel en gesê, en ek is so dankbaar dat daar mense wat met my saamstem wat sê ek is nie baie vertroue in dokters nie. En ek gaan eers na die groot geneesheer toe en dan gaan ek na die dokters toe. Ek wil afsluit. Is daar genoeg plek vir die Heilige Gees in mense se lewens om dit te kan doen? Of is daar te veel dinge in jou lewe van ongeregtigheid, nare kamers in jou hart en in jou lewe, wat aan jou behoort en die Heilige Gees het geen toegang tot dit nie? Daar is krag van die Here om te genees. Die wat glo,
wat hy hulle leer. Wat leer hy? Waar lê hierdie krag? Die krag lê in dit wat hy vir my sê deur sy woord. Die krag lê in wie hy is, in sy naam vir my. Die krag lê in dit wat hy gedoen het. 'N afgehandelde saak, die prys betaal het, sy bloed gevloei het aan die kruis. Die krag lê in wie hy gestuur het vir my, die Heilige Gees. Sy woord is daar vir jou. Sy naam is daar vir jou om hom aan te roep. Sy bloed is daar vir jou as 'n beskerming. En sy Gees is daar vir jou. Kom ons maak die oë toe en dan buig ons saam voor die Here.